No talikudan tayo ti baso kat mamati tayo kin Jesus, hanya ti ramidin ti Diyos kada tayo.
Iturong na tayo iti na imbag adalan. Jesus nagsagabay ti cross, tapno kasta makapantayo iti daytoy baro adalan. Daytoy lang iti dalan, amapan iti pagaryan ti Diyos, isot gapo na nga sumurot tayo kin Jesus, ket agbyag tayo iti nadalus a panagbyag. Panawan tayo dagiti dakes nga ramid tayo. Rebeng nga saan tayo nga ramiden, dagiti banbanag nga saan nga kayat ni Jesus nga ramiden tayo.
Anyati kayat ni Jesus nga ramiden tayo?
Gaput takas talaunay tayat ni Jesus kada tayo, masapul nga yaten tayo met iso iti amin a puso tayo. Kayat na met, nga pakita tayo, dagiti ayat tayo kadagiti daduma at tao. Uray no dagiti daduma bumusor kada tayo, masapul nga nasayat, iti pakita tayo kadakwada.
Kasano pinangramid tayo iti daytoy?
Maramid tayo daytoy. Noi palubos tayo nga ti ayat ti Dios isu iti mang tagikwa kadagiti puspuso tayo. Daytoy iti dalan akayat ni Jesus asuruten tayo. Gapo ta pakita na kada tayo iti daytoy dalan babayen iti pannangited na iti biag na kada tayo.
Kasano nga makapigsa tayo nga magnay iti daytoy na imbag adalan?
No pudno metlay nga magmagna tayo iti dalan ni Jesus. No sipupudno tayo a magmagna iti dana ni Jesus. Iti Espiritu ti Diyos agnaed iti puspuso tayo. Dagiti bagbagi tayo ti pagnaedan na. No ipalubos tayo nga isu ti mang tengel kada tayo, tulungan na tayo nga saan nga gunget, saan nga agparamag, ken saan nga agimon. Dagiti dakes abanbanag, katen ti Diyos, ket suktan na, dagiti naimbag. Ikan na tayo ti ayat, kinaanos, ken kinasayaat. Kunana kada tayo, di kay agbuteng.
Di ka agbuteng ti anito.
Diyak mabuteng kadagiti anito, tati isaw ti Diyos, na bilbileg ngem iti amin amin ngan anito. Isot ga po na nga masapol nga talek tayo iti Diyos. Kayat na tayo, a makisaw kenkwana babayan ti panagkararag iti inal daw. Makisaw tayo kenkwana, akas iti panakisaw tayo kadagiti gagayem tayo. Di tay makita iso, ngem makita na tayo, ken mangeg na tayo. Mabalintay iti agkararag, wenno makisaw iti Diyos, nagtatrabaho tayo, magmagna tayo iti daldalan, wenno agay ayan tayo, iti uray anya nga oras, mabalintay iti makisaw.
Mabalintay o yang amait pakamo, dahito idala ni Jesus kadagiti daduma at tao.
Wen, babaen iti panagna tayo iti dahito inaimbaga dalan, may pakamo tayo kadagiti daduma at tao iti dahito adalan. Masapul ngay suro tayo kadagiti familia tayo, ken gagayem tayo. Masapul ngay suro tayo dagiti anak tayo, iti dahito nasaya at adalan, magturong iti Diyos. Surwen tayo kumaamin dagiti ada iti sao ti Diyos. Masapul ama nagyaman tayo, iti amin abanbanag. Gaputa ti Diyos ay aywanan na tayo. Agkararag tayo ti panagyaman, sakbay ti panangan tayo. Tulungan tayo met, dagiti mangingkas kasabay ti sao ti Diyos. Iti daytoy, may pakita tayo, iti ayat tayo, ken panagyaman tayo ti Diyos. Sisasagana tayo kumamet, amang ted iti tulong, kadagiti makasapul ti tulong. Masapul ana imbag tayo, ngawan iti pakaumumsyan tayo. Santay kumamanagulbud, wenno managtakaw. No adda na ala tayo nga santay nga kuka, masapul nga isubli tayo. Wenno bayadan tayo. No agtagtagilako ka, masapul nga hustong asukat ti ited mo.
Daytoy dala ni Jesus na sayat gayam.
Wen, ni Jesus amuna met, amin dagiti mangtungtong pal, wenno sumursurot iti dalan na. Ket isumet, amismo iti tumulong, kadagiti amin amagnay ti daytoy adalan.